Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Med stormkast, Petter, og det ingenting fra førpraten som tyder på at denne sendingen blir noe dårligere eller tammere enn den forrige.
Overhovedet ikke. Det begynner nemlig som sommeren, men her vi totalt fritatt for agurknyheter.
Ja, vi går inn I sommeren på speed, ser du til her.
Det absolutt. Bra.
Og Google Norge tammet jo perfekt for oss, for vi snakket om Google-skatt forrige uke, og urettferdigheten at Google og andre tech-giganter, knapt skatter noe sted på denne kloden. Så kom de med resultat her I Norge. Vi trodde jo at det var et svært selskap. Vi trodde jo at de omsatte for mange milliarder kroner I Norge. Det jo, de selger jo annonser for 3 milliarder kroner I Norge.
Ja.
Men det ingenting I regnskapene til Google Norge som tyder på det.
Nei, det vel sånn at du blir mer imponert av en kebabkjede på Grønland som leverer, som betydelig bidragsgitt til det norske fellesskapet.
Ja, faktisk, jeg tror Bislett Kebab både tjener mer og skatter vesentlig mer enn det Google Norge gjør med sin milliardomsetning.
Og vi trodde at dette var et av verdens største selskaper som gikk meget godt.
Vi har tatt feil, men Jan Grønbæk som leder Google Norge, han leder en liten pølsebu som tjener cirka 100 millioner kroner og går med underskudd.
Ja.
Det fantastisk.
Hvordan det mulig?
Nei, det dårlig bedriftsledelse. Man skulle jo tro med et sånt selskap at de hadde flere hundre millioner I skatteutgifter til den norske staten, men så feil kan vi ta.
Ja.
Selv du som jo, ting tyder på at du god I å drive business, du har ikke skjønt Google Norges forretningsmodell.
Nei, det kom på når jeg var ute og løpet til morgenen at vi må innføre et nytt begrep, og det kalles kondom communication, og det det Google har drevet med. Men så sprakk den kondomen ja. Når resultatene kom. Men fra den ene, kondom har vært I skudd I det siste, vi kommer sikkert tilbake på det, men det jo også et begrep for noen år siden som heter kondomledelse. Og det på mange måter de som tar beslutninger som blir tredd nedover hodet på oss. Mm. Men I dag vi jo heldige å ha to gjester som står for det helt motsatte, og jeg skal da røpe at I dag så en av gjestene min absolutt favorittleder I Norge.
Oi, sier du det? Ja. Nå jeg spent på hvem av dem, fordi de to begge verdige kandidater til favoritter.
Nei, det Kristin.
Det Kristin?
Ja.
Skal du introdusere henne nå?
Kristin Skogenlund, sannsynligvis et av de lyseste hodene vi har her I dag, og I Norge, så da gleder vi oss til å høre på neste.
Velkommen, Kristin.
Ja, det litt av en introduksjon, ja, tusen takk.
Det veldig vanskelig å levere på en sånn introduksjon, men du kommer til å klare det. Men vi må snakke om den andre gjesten nå, som sa før vi skrudde på mikrofonen, at man må aldri forveksle utdanning med intelligens. Det var hennes far som var en klok mann som sa det.
Ja, men vi skal vel være så ærlige og si at det kom etter en liten passiar der Kristin drømte om å komme på Harvard. Ja. Hun skulle på det forsvarets, hva heter det?
Høyskole,
som som er veldig stor stas. Og så snakket vi om Harvard, og da kom det fra høyresiden her sånn. Jeg skal på Harvard også.
Ja, det var så bra. Men jeg skal undervise deg. For en blære til snikskritt.
Ja. Men det var en rakettstart før sendingen egentlig startet.
Ja. Men da har vi jo satt deg på plass, Lise Lyngsnes Randberg. Du jo president, hverken mer eller mindre, I Tekna. Velkommen.
Takk.
Veldig glad deg om, men altså, du jo veldig mye mer da. Du jo professor ved NTNU, og vi har en lang liste her over ting som...
Du må ta noe av det.
Ja, men ja, ok, jeg kan jo prøve. Du utdannet fysiker, du har en PhD, du professor I biomedisinsk optikk og fotonikk ved Institutt for elektronisk systemdesign ved NTNU. Du ekstremt god på sensorer, det har vi snakket om ved flere anledninger tidligere, og det kjempegøy, og jeg håper vi kan komme inn på det. Og så det jo gründer også. Du og noen kolleger har etablert en sånn, det ikke et kamera på, du kan bruke kamera på mobilen til å identifisere gulsott på unger?
Yes.
Veldig kult.
Over 100 000 barn hvert år dør av gulsott. Det helt unødvendig. Det kjempeenkelt å behandle, men vi har ikke god nok diagnostikk. I U-land har man ikke mulighet til å gjøre den diagnostikken. Vi kan gjøre det med en smarttelefon. Altså bare tenk på det, sånn som helsepolitikken I Norge utvikler seg. Man begynner å sende hjem mødre etter 6-8 timer etter fødsel. Du blir sendt hjem til et grisgrendt strøk I Norge. Du sitter der med den lille ungen. Gulsotten dukker opp på dag 2 eller 3. Hva gjør du da? Alt for mange må da tilbake til sykehuset. Hvis du kunne ha diagnostisert det ganske enkelt, fått et rødt, grønt eller gult flagg, så vet du hvordan du skal håndtere det, og så føler du deg trygg.
Det veldig kult. Når det du skal på Harvard? Når skal du undervise på Harvard?
Jeg skal dit neste uke, og da skal jeg undervise på en sånn graduate summer school, som de har for sine doktorgradsstudenter.
Skal vi ta en tur, eller, Petter?
Jeg tror ikke vi kvalifiserte engang å sitte i salen der sånn.
Ok, vi må videre. Tirsdag kom SSB med oppdaterte tall for utviklingen I befolkningen I årene fremover, og vi blir færre enn SSB trodde for 2 år siden.
Ja, vi blir bare færre og færre. Jeg vet ikke hvorfor. Vi legger jo forhånden til rette for at folk skal kose seg mer og mer, men de lager jo alt for få barn.
Ja, men vi blir jo ikke færre og færre, fordi vi vokser jo, nå skal vi ikke være for spissformulerte, fordi befolkningen, Norges befolkning, vokser jo fremdeles ganske kraftig. Altså, vi regner med å passere 6 millioner innbyggere før 2050, ifølge SSB.
De blir gamlere og gamlere.
De blir eldre og eldre, og det noe av grunnen til at vi blir så mange. Og så en annen viktig grunn innvandringen. Og en tredje jo at vi får tross alt flere barn enn europæere flest. Så det ikke nattsvart, men det likevel sånn at både du, Kristin, Erna Solberg og mange andre har vært bekymret for demografien blant nordmenn. Både alderssammensetningen og antall arbeidsføre og innvandrere som ikke går inn I jobb og så videre. Mm. Men hva det egentlig noen grunn til å bekymre seg? Fordi befolkningen I Norge jo ganske sterkt voksne likevel. Det vi ble jo nettopp 5 millioner innbyggere, og om 30 år så vi 6. Ja, kanskje, høres jo veldig bra ut.
Ja da, for 2 år siden så hadde vi en årskonferanse som het #7 millioner. Da trodde vi skulle bli 7, og I dag fikk vi vite at det blir bare 6, så det er jo en lavere vekst enn man så for seg bare for et par år siden. Men det tenker jeg det viktigste kanskje ikke hvor mange vi men det viktigste at flest mulig har en anledning til å leve gode liv her, og at vi får for eksempel alle inn I arbeidslivet, og at det nok som jobber til å betale skatt, så vi kan underholde de som da blir gamle, som kommer til å trenge pleie og omsorg, og det kommer til å være flere som gjør enn I dag.
Men Kristin, det ikke et problem I seg at når jeg ble født, så fikk man I snitt 3 barn som på 60-tallet. Nå man nede på 1,75. Og her står vi jo godt representert. Kristin 4, Lisa 3, du 3, jeg 3. Så vi jo superflinke.
13 barn oss 4 mellom.
Ja, da husker jeg at menn, de kan holde på å produsere barn til de veldig gamle.
Ja, ja, du helt sikker på det. For det kom noen tall fra World Economic Forum. Jeg så en sånn Twitter-sak I morges.
Du har en sånn professor som jeg ved siden av som korrigerer alle de feil vi sier. Det jo bra du har innimellom.
Der påstod de da, nok en gang med sånne fremskrivninger, som sånn statistisk. Elsker, så påstod de at menn I den vestlige verden kom til å være infertil I 2060. Altså ikke I stand til å produsere noen barn.
Det, vet du hva? Det der fikk jeg også med meg. Ja. Og jeg skjønte ikke hvorfor. Altså, vi har aldri vært sunnere, aldri levd lenger, og så spermkvaliteten vår går rett I gjelden.
Ja, det har jeg også hørt. Ja. Dette kan jeg ingenting om, men det har også jeg fått med meg. Mm.
Men altså, vi har sånn, veldig mye å gå på.
Ja.
Altså, det kan du fordele om, så vi har, det tar nok 200-400 år før dette slår til.
Hvis vi forutsetter at også neste generasjon menn får barn, da, eller I stand til å reprodusere, hvorfor skal vi være bekymret for at Norges befolkning ikke vil være I stand til å brødfø den stadig eldrende og økende andelen pensjonister? Ja,
men, jo, det klart, hvis det for få I arbeidsfør alder, altså yngre mennesker I forhold til eldre, ikke sant, så klarer ikke de yngre og rett og slett underholde de eldre som ikke bare jobber ikke, men de vil jo trenge omsorg og pleie som dyrt, ikke sant? Så hvis du får en alt for stor ubalanse for mange gamle I forhold til unge, så det en utfordring. Og det jeg tenker på I Norge så handler det også om hvor folk bor igjen. For det mange kommuner, ikke sant, hvor de unge flytter ut, og så blir de eldre igjen. Så dette må du ikke bare se på liksom landsnivå, du må se det på hver kommune egentlig. Og noen kommuner risikerer jo å ha for eksempel over halvparten av befolkningen som da pensjonister, og da det ikke så lett å få den kommunen til å gå rundt, altså.
Nei, det interessant. Fordi sånn kan du jo også se det på et europeisk nivå, at det egentlig ikke for Norge eller Europa under rett, men det deler av Norge og Europa som vil kunne få vesentlig større problemer enn andre.
Ja.
Mm. Og sånn, I Baltikum for eksempel, så vil jo befolkningen trolig falle mellom 20-30% de neste 30 årene. Så det total avmagring av befolkningen, og det bare pensjonistene som blir igjen. Hvor I landet det vi risikerer det mest da?
Ja. Det vel det kanskje mest I grisgrendte strøk, ute på bygda. Men Altså det, derfor så må vi jo gjøre noe med systemene rundt oss, altså sånn at vi får folk til å jobbe lenger, for eksempel, og sånn at vi får høyere yrkesdeltakelse fra kvinner, at de faktisk går ut i jobb og bidrar, sånn at vi får flere skatteinntekter bak hver pensjonist. Og jeg tror jo det kjempeviktig at vi har fått på plass den nye offentlige pensjonen nå, som gir insentiver til å jobbe lenger. I alle fall i Tekna så har vi jo masse medlemmer, de er jo så friske som bare det, de har jo lyst til å jobbe. Og sånn som det er nå, så i staten så må de jo gå hjem når de er 70. Altså, de kunne jo jobbe til de var 80, ikke sant?
Og det, men det er et paradoks at Frankrike, blant annet, som har ganske lav pensjonsalder for en stor del av de arbeidstakerne, hvis du utdanner at du er omtrent 30 da, og så pensjoneres du liksom i snitt litt over 60, og så lever kvinner da i dag, sånn synes du blir nesten 100. Altså det regnestykket går ikke opp over tid.
Det er jo ikke det.
Og det er det vi gjør med Lise, du er inne med en ting som er ganske viktig. Vi har jo, fordi vi har mange unge kvinner som jobber i Choice, så har vi et hav av småbarnsforeldre.
Mm.
Og det også legger forhånd til rette, for at det skal være, du skal liksom være verdens beste sted å få barn i.
Ja.
Halve kommunikasjonsavdelingen min nå er i permisjon. Og det synes vi er supermorsomt. Jeg sier at når de blir ansatt oss, er det nesten sånn at det er sånn de rasler i eggstokkene når de går inn på hovedkontoret. Og det er bra.
Jeg har snakket så mye om kondomer og sædkvalitet og eggstokker i denne
serien. Jeg sa til deg når jeg skulle bli med som et sidekick til deg, at det kommer nok til å bli litt annerledes og halvveis mindre seriøst enn du hadde i din valebrokk.
Men det kan jeg si noe annet om demografi. Et annet nivå på dette her er jo at Europa, ikke sant, var jo en ganske vesentlig andel av verdens befolkning. Nå tror jeg vi er, hvis ikke jeg husker helt feil, så nå er vi rett over 20%, men vi kommer jo til å falle ned mot 10%, og det går veldig fort. Fordi her stagnerer befolkningen, og så vokser den jo veldig mye, spesielt i Afrika, ikke sant? Så det er også noe med hele verdensbildet forandrer seg, og veldig, altså det tyngdepunktet som vi nok har opplevd har ligget i Vesten og i Europa, det flytter seg jo, og det går ganske fort.
Og så er det ikke også, jeg tror jo veldig på... skal vi unge, eller vi unge, det er kanskje tilhører ikke den kategorien lenger, men skal liksom de unge arbeidsføre finansiere pensjonisten i fremtiden, det tror jeg jo samfunnet, i hvert fall Norge, det vil vi klare ganske greit ved å justere oss, men jeg tror kanskje en vel så stor bekymring er når du har en tredjedel av befolkningen eller mer som er pensjonister, hvor blir innovasjonskraften og endringsviljen igjen i et sånt samfunn? I en verden som går stadig raskere, det tror jeg er en vel så stor bekymring, og ikke minst i andre deler av Europa, hvor endringskraften fra før er ganske liten.
Men samtidig så skal vi ikke gå i den fella og si at eldre mennesker ikke kan være kreative. Altså. Det tror jeg er veldig farlig, for da lager vi oss en stereotypi at da
sier noen går i tøfla. Jeg mener ikke å være aldersfascist heller, men det er jo et faktum at det er som de tidlige 20-årene oppover som er virkelig nyskapende sånn, i gjennomsnitt.
Ja, men jeg støtter Lisa, så jeg føler meg aldri vært mer nyskapende enn akkurat nå.
Har du ikke det?
Men jeg var på NHOs årskonferanse, og der adresserte jo, det er jo en av grunnen til at jeg mener Kristin er en av Norges beste ledere. Hun snakker ikke bare om lønnen og sånt nå, der adresserte hun eldrebølgen, trygdebølgen og innvandringsbølgen. Og sa at dette er noe av de viktige spørsmålene vi må løse. Og jeg synes når du leder på mange måter et flertall av de største bedriftene i Norge, og er representant for de, og adressere de spørsmålene som handler om hvor Norge er på vei, liksom, og hva vi må løse, og det handler om mer enn bare lønnsoppgjøret, det synes jeg er ikke bare viktig, men det er faktisk fremragende lederskap, og det ansvaret vi som bedriftseier har, det må adresseres fra de som representerer oss, og det gjorde Kristin, og det synes jeg er superbra. Og det er mange som har dårlig samvittighet blant norske bedriftsledere, som ikke forstår de spørsmålene. For hvis vi vil, så kan vi løse disse tingene.
Hva er den viktigste tingen å bekymre seg for da? Tenk 20-30 år frem i tid. En tredjedel av alle nordmenn er pensjonister, eller i hvert fall pensjonister med dagens pensjonsregler. Er det at vi ikke har nok hender i arbeid? Er det at vi har en stor gruppe, spesielt av innvandrere, som står utenfor arbeidssystemet? Er det at kvinner fortsetter å ha deltidsjobber? Hva er hovedproblemet her?
Hovedutfordringen er at vi må få flere til å jobbe mer og lenger. Ikke nødvendigvis de som jobber fulltid i dag, men det er mange som enten jobber deltid så kan jobbe mer, det er noen som begynner veldig sent å jobbe, og det er noen som slutter for tidlig å jobbe, ikke sant? Og det er alt for mange som står utenfor arbeidslivet. Og så er det veldig hyggelig du sier det du sier, Petter, for jeg er veldig opptatt av å vise at bedriftene er jo løsningen på samfunnsutfordringene, ikke sant? Mens det er alt for mange som ser på bedriftene som problem, så ønsker vi å vise at vi er løsningen. Det er bedriftene som kan inkludere folk i arbeidslivet. det.
Men det et annet stort bilde her også, det jo de trendene vi ser i dag i store deler av Europa, ikke minst vi ser i USA også, det de og oss, det å integrere alle de som har kommet. Jeg tror hvis ikke vi ser utfordringene som ligger i og ikke løse de problemene, så kan vi i fremtiden stå overfor store utfordringer. Vi ser allerede tendensene selv i vår del, altså i det nordiske landet. Og så tror jeg vi må jobbe for å få større fleksibilitet. Altså jeg, og jeg burde kanskje være den siste som tar det, jeg tror det ligger noe i en borgerlønn i fremtiden. Jeg tror vi må tenke helt annerledes, og vi må tenke nytt for å få flere inn i arbeidslivet. Og der tror jeg, som Kristin sier, det vi som bedriftseiere som sitter på mye av løsningene.
Men ikke bare det.
Nei, ikke bare det.
Du må ha med deg de ansatte også, og det det jeg synes mangler i diskusjonen her nå. For nå står vi jo her og både arbeidsgiver og arbeidstaker, og det jo det samarbeidet, tenker jeg, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som faktisk så utrolig vellykka i Norge, og som hele styrken vår i Norden, og som ganske unikt. Altså når du reiser rundt i verden og møter fagforeninger, det driver jeg med, i Japan og i Østeuropa og i Sør-Europa, det et så totalt annerledes bilde. Her snakker vi sammen, her finner vi de gode løsningene, her tar vi samfunnsansvar sammen. Og jeg tror at det det samarbeidet som faktisk løsningen på veldig mange av de problemene, det at vi får det til å gli, at vi snakker sammen, at vi stoler på hverandre, og at vi kan jobbe sammen på tvers av hierarkien.
Det enig, Lise, og det fantastisk. Også hvis jeg skal bare hive inn en liten brandfakkel, så tenker jeg at vi da, som på en måte representanter for den norske modellen, om du vil, vi må bare passe veldig godt på at det ikke bare blir en modell for de som innenfor. Vi må faktisk ta ansvaret for de som utenfor.
Den må utvikles og videreutvikles, og der tenker jeg vi sitter med hovedansvaret for å innovere i hvordan den norske modellen skal se ut fremover. Fordi at arbeidslivet kommer ikke å se ut sånn som det gjør i dag, om 10, 15, 20, 50 år.
En brandfakkel til som jeg kan hive inn, da, det jo at det jo også slik at veldig mange bedrifter i dag, de har jo en ekstrem kortsiktighet i sin tenkesett. Altså hvis du ser 20 år tilbake, så var lengden på en investering kanskje 8-10 år. Nå det nede i måneder, og mye styres av roboter, mye styres av algoritmer. Dette kan du sikkert masse om, Lise.
Algoritmer,
tusen takk. Jeg klarte ikke å si det riktig. Men jeg vet bare at det noen. Og jeg blir jo helt bekymret når jeg ser så enormt mye penger som går til disse som har ett mål, og det å maksimere profitten på kortest mulig tid. Og jeg tror det vanskelig å se løsninger på de tingene som adresseres her, hvis ikke vi også adresseres at det ikke de nye heltene.
Men Petter, da du startet på City Syd i Trondheim, du var det 24 år, du hadde jo ett formål for øye, og det var å maksimere profitten på kortest mulig tid.
Men nå tar du for gitt at Petter 24 som Petter 55.
Nei, men Petter 55 god for 25 milliarder, Petter 24 var god for null, men hadde en utrolig sult.
Jeg var faktisk minus, jeg hadde gjort en veldig dårlig gjennomsinvestering. Ja.
Men da var det jo drevet av den det profittjaget og den kortsiktigheten som du nå kritiserer. Er det ikke nettopp den kortsiktigheten og det profittjaget som gjør at du og Norge også er så rikt?
Der tar du faktisk det første gangen på disse podden vi har laget nå at du faktisk tar feil. For det første så ba jeg med meg en arv hjemmefra, som faren min hadde lært meg, og det handlet om de ansatte og lokalsamfunnet og alt det. Så butikken for han var mye mer enn bare å tjene mest mulig penger. Og det hadde jeg allerede i blodet, og når jeg begynte første gangen i Sten og Strøm, når jeg fortsatte i Choice, så var det selv for 25 år siden noe av det vi bygde selskap på. Det var faktisk ikke sånn, vi snakket om people, planet og profit i den rekkefølgen, og det gjorde vi for 20 år siden. Bortsett fra at vi hadde ikke engelsk skole da. Men det jeg bare forsøker å si, det at jeg bekymret, for jeg møter mange av disse, kaller det liksom litt sånn råskinna, og de bare opptatt av en ting. Det ikke rom for de tingene jeg tror også viktige i et selskap. Du skal tjene bra med penger, men du må ta med de andre tingene.
Men du, jeg har tanker om det der. Jeg jo enig med deg, og så tenker jeg, det ikke noe med hele denne kvartalskapitalismen vår da? Og så det også noe med måten vi har valgt å måle ting på, tenker jeg. Fordi hele, altså menneskene skaper jo sine egne systemer og illusioner, ikke sant? Altså, bruttonasjonalprodukt jo bare noe vi har laget. Penger bare noe vi har laget. Det fungerer bare fordi vi tror på det. Og regnskapssystemer og finanssystemer også bare noe vi egentlig har laget, som vi faktisk kan velge å definere annerledes. Og det mye som galt med det, men min mening. For eksempel å investere i dine ansatte, det en kostnad. Det å forurense miljøet, det trenger du ikke å bokføre som en kostnad. Ikke sant? Så det liksom noe med hele måten vi velger å måle ting på. Og så kan du si, nå hetes det at ikke vi har produktivitetsvekst. Men alt som i den digitale økonomien, det måler vi jo ikke, for det liksom gratis på et vis, så det ikke egentlig det, for vi betaler med dataene våre. Men ikke sant? Et Google-søk har selvfølgelig verdi, men det måles jo ikke som verdi, fordi ikke det koster noe.
Vi har ikke gode modeller for det ennå.
Så poenget at ikke sant, hele økonomien vår har dratt av gårde, og de systemene vi bruker for å måle og da bli et vanskelig ord, insentivere det, liksom, eller premiere det, de henger jo ikke med utviklingen.
Dette jo utrolig interessant, og vi snakket jo for noen episoder siden om innvandringsregnskapet, som jo litt det samme, at det tar ikke inn over seg en del verdier som innvandring tilfører et samfunn, og ja, det var helt rett, hvis jeg selger noe på Finn, så skaper jo det en verdi.
Men det jeg hører kommer fra NHO-presidenten her, det jo et helt nytt tankesett. Og vi kanskje skal ha et regnskap for miljø som også skal liksom revideres, og vi skal et for liksom mennesker som skal revideres, og de skal gå i pluss akkurat på lik linje som regnskapet ditt. Det synes jeg fine tanker. Dette jo...
Det høres bra. Ja. Men altså, vi har jo vi står og diskuterer her nå utifra SSB sine framskrivinger, SSB sine tall. Så jeg jo litt sånn akademisk anlagt da. Så jeg gikk jo
selvfølgelig... Nei, du vil ikke tilbake til fakta. Ja.
Nei, men så jeg gikk jo inn og så på de detaljene i de tallene. Ja, og de kurvene og sånn. Og så tenker jeg det egentlig så det litt interessant at hvis du ser på historiske tall, så går jo kurvene opp og ned. Altså det hopp, for eksempel, hvor mange barn du får, det avhenger av hvilken konjunktur du inne i. Går det dårlig og du ikke har jobb, så får du ikke noen barn. Og det ikke reflektert i framskrivingene, ikke sant? Du har jo...
Og du vidt tilbake på fruktbarhet nå?
Ja, eller, ja, for eksempel. Altså, kurvene jo helt glatt fremover. Samme med levealder, de er litt enklere. De går liksom greit oppover, de har gått greit oppover. Men hva så skjer hvis vi plutselig får en litt sånn gjennomgripende endring?
Men det kan du ikke forutse.
Nei, men vi har noen da. Vi har noen sånne spøkelser som lurer bak her. For eksempel på levealder. Hvis vi får en kraftig økning av antibiotikaresistens, sånn at folk begynner å dø av infeksjoner igjen.
Du snakker om pandemier, du?
Nei, jeg snakker ikke om det. Jeg snakker om hvis du får en infeksjon i fingeren, så kan du faktisk dø av det hvis antibiotikaen ikke virker lenger. For eksempel. Altså, hvis man ser tilbake på hva folk døde av i 1850, så døde jo 30% av uskyldige infeksjoner som vi behandler med en antibiotikakur i dag. Der er vi på vei tilbake.
Det kan skje ting, som jeg også bare, jeg er ikke like akademisk som deg,
Lise. Men vi må i hvert fall ikke bruke,
men jeg må bare si, jeg har sett på Handmaid's Tale, har dere sett den?
Ja, orker, jeg ble så deprimert etter et par episoder.
Den har bare gått inn i hjerteroten på meg, og apropos sedsperm og alt mulig rart, for der kan de jo ikke få barn nesten, og så blir det sånn hysteri om at de få kvinner som kan få barn, de blir holdt fanger og alt, det helt sånn sykt. Men jeg sitter og ser på det der, og jeg lever meg veldig inn i det, og da tenker jeg at fader heller, det kan jo skje at bare plutselig samfunn som vi har tenkt er helt normale, så bikker det, ikke sant? En konflikt, en krig, en sånn hendelse som du snakker om, og så bare bikker det, og så blir det helt gærent.
Men dette skal jo være et veldig positiv podcast. Nå følte jeg det ikke rett inn i skyggenes dal.
Petter, vi må
hvordan du som skal styre dette?
Jeg tror Lise prøver å gjøre et saklig poeng her.
Poenget mitt er at det en modell. Det en modell, det en fremskripping, men det ikke nødvendigvis sikkert at det blir sånn. Det ikke utviklet nye antibiotika i verden siden 80-tallet. Fordi det lønner seg ikke.
Nettopp!
Jeg føler at
det må lønne seg, og da kommer
denne podden er så til de graver i feil med å skjære ut der. Nå må vi stramme dette inn. Fra dystopier og svært deprimerende temaer må vi nesten snakke litt om datasenteret, Petter. Dette er kjedelig.
Hurra! Ikke kjedelig!
Ja, det et par ting som spennende her, da.
Kan tenke deg en bunker stappfull med servere som lyser og blinker og sender data inn og ut. Det er sikkert utrolig spennende. Grunnen til at vi skal snakke om datasenter er jo at Microsoft har besluttet å bygge to store datasentere i Norge i forbindelse med en avtale de gjør med Equinor, tidligere Statoil. Og dette får i hvert fall Lise her til å rope hurra og knytte nevene og... Kristin nikker, og hvorfor er dette så bra? Er det ikke bare masse servere som ikke sysselsetter noen under bakken?
Men det her har vi jo ventet på. Vi har jo ventet på at noen faktisk ville bygge de datasentrene i Norge. Vi har hatt dem i Danmark, vi har hatt dem i Sverige, vi har ikke hatt dem i Norge. Det är flera årsaker till det. Det är både rammevillkoren för att bygga den typen center I Norge, men det är också infrastrukturspörsmål. Alltså för exempel vi har varit I Europas blindtarm när det kommer till fiber.
Ja, för du må ta en stor omväg väst mot Norge.
Ja, och så har det varit liksom en sån blindtarm in I Norge. Det får vi rätta upp. Och vi har fått gjort något med rammevillkoren för det här centret som gör att nu går det faktiskt att göra det och det lönar sig. Och så är det ju egentligen ganska flott för att vi har möjligheten till att få internationella sällskap till att investera I Norge till att bygga det här. Vi har data lagra på norsk jord. Vi har mer kontroll med regelverket runt. Jag syns allt det här är helt fantastiskt.
Men så har vi bra energikostnader, stabilt kallt klima.
Vi har masser ren elektricitet, ja. Ikke sant? Och så har vi ett kallt klima som gör att det är klimavänligt och effektivt att ha den type aktivitet I
ren energi.
Norge då, ikke sant? Så det är jättebra och så har regeringen och då stortingsflertallet satt ned elavgiften som har varit viktig och så har med all beskedenhet det nog varit väldigt aktiv I att bli kvitt maskinskatten som jag tror också är ganska avgörande för att de ska törra ta den typen av investering. Ja da, det har varit många med på det, men jag følte vi var lite I förskjutt på det, om jag må få si det. Och det visar ju bara att när du faktiskt får den type näringsvänliga genomslag så ger det faktiskt ganska raskt uttelling I förhåll till nya investeringar och det kommer inte att trenga mer av framöver.
Men bara ta störelsen på det för Lise, jag trodde Lise skulle ta det, men det är ju inte någon vilken som helst liten pizzabutik vi snackar om här. De snackar om många tusen arbetsplatser. Och vi skulle gå och nu måste du hjälpa mig Lise från 8 till 10 megawatt till 100 megawatt hvis det blir sån hyperspeed center som inte vi är säkra på att det blir men vi tror det. Ja, I uppbyggningen tar många år
att bygga. Ja. Men när det är I drift så är det ju någon
Men det tar 10-12 år att bygga upp, vet du.
Ja, okej, okay. men det är många ting Norge kan leva och det är ju inte sånt att det är ju inte sånt att Norge svømmer over av arbeidsledet. Det stort sett et veldig effektivt og godt arbeidsmarked, I hvert fall foreløpig. Så hvorfor skal vi drive med datacenter og ikke noe annet?
Fordi vi må lage business der vi har fortrinn, og her har vi et fortrinn, og det må vi lage business på.
Ja, ok. Men er det noen annen grunn knyttet til, så vidt jeg skjønner, knyttet til ren fysisk nærhet som viktigere?
Sikkerhetsmessig så har det en stor verdi. Och ha möjligheten till att lagra data säkert på norsk jord. I enkelte sammanhang så är ju det också ett krav. För exempel, hvis det är sikkerhetskritisk, alltså ligger innanför sikkerhetsloven och sånt, så är man nødt til å forholde seg til det och lagra datan I Norge. Det är ju kjempefint att de internationella selskapene då kommer till Norge och bygger datacentret sitt här. Det ger ju också möjligheter för näringsutveckling av andra typer.
Och här har jag ett spørsmål. Lise, jeg har ett spørsmål. Det är nu med blockchain-teknologin, selv vi på hotellsiden går in och ser på det nå. Vil ikke det også være ekstremt viktig for det?
Jo.
Og da ser du ringvirkningen på datasiden og utviklingssiden som enorm. Altså for 24 måneder siden så tenkte ikke vi på det engang. Nå på full fart inn og investerer millioner der.
Det kommer overalt.
Ja. Det kommer til å kreve veldig mye datakapasitet, og det faktisk sånn at hvis vi fortsetter sånn nå, så vil all verdens kraft måtte brukes på data I 2050 eller hva det så apropos innovasjon, Petter, man må jo klare å gjøre dette med mindre energibruk enn I dag fremover da. Og så må jeg fort med å si at IBM og Evry var faktisk aller først ute. De har et datacenter på FET som jeg var med å åpne. Ja. Så noen har gått foran, men dette er nok, dette som kommer nå med Microsoft, er nok kanskje et veldig godt tegn på at her vi I gang med noe stort.
Det en veldig kraftig, det en vekstbransje. Da. Jeg har noen tall her som I 2015 så var det 229 av disse som svære datacentrene I verden. Og I 2020, jeg har ikke helt hvor disse tallene fra, men I 2020 det ventet 485, så en drøy dobling da.
Men en næring I vekst, kan du si.
Det jo virkelig en næring I vekst.
Men altså, du snakker jo om, vi har snakket mange ganger, vi om hva som den nye oljen. Altså, det litt sånn forslitt begrep. Men,
skal vi snakke om reisliv nå?
Der også.
Men data. Alt den nye olje.
Data.
Bare ikke olje.
Data.
Data. Det blir jo veldig, det jo veldig vanskelig å forstå hvordan data kan være den nye oljen, men hvordan?
På mange måter.
Kan Harvard-professoren hjelpe oss?
Jeg tror det, altså jeg jo sensorteknolog da. Jeg lager jo sånne dyppeditta som
henter inn data. For oss du en Einstein I dette rommet akkurat nå.
som henter inn alle de dataene, ikke sant? Jeg har et veldig godt eksempel på at altså, data kan hjelpe oss til å forstå sammenhengen, men det kan også hjelpe oss til å tjene penger. For eksempel, et godt eksempel fra kraftbransjen. altså lyse kraft. De har puttet sensorer inn i kraftstasjonene sine, og optimalisert måten de styrer kraftstasjonene på, slik at de har mer optimal produksjon. Da har de spart inn kraft tilsvarende et helt anlegg, bare på å gjøre det. Altså det koster egentlig, de sensorene koster jo next to nothing. Det koster litt mer å få prosessert dataen, men når du først har det på plass, så står det jo der og ruller av gårde da. Og oljeindustrien, det å forutsi når det oppstår en feil på et rør, en feil på en ventil, som du kan se på sånne bittesmå endringer i de datastrømmene, i ganske god tid foran, da kan du gå inn og reparere før det går i stykker.
Så når man, snakker om big data, så snakker man ofte egentlig bare om helt radikale effektiviseringer ved at du vet mye mer og mye raskere hvordan en prosess foregår, for eksempel.
Og du kan forutsi. Ja. Og for eksempel, det går jo også på mennesker. Vi går jo med alle de her dingsene på oss etter hvert, og kan, da kan du også forutsi. Hvis du får beskjed om at, hei, du, nå er det ganske stor fare for at du får et hjerteinfarkt ganske snart, kom deg til lege. Det er jo en ganske stor fordel, framfor at du får det hjerteinfarktet, og så må komme deg til lege.
Vi er på vei opp. Per, sånn i positivitet.
Jeg føler det nå.
Det tema igjen. Ja.
Du med så mange små barn burde kanskje fått deg en sånn greie.
Ja, kanskje jeg skulle det.
Nå er du ferdig med å få høyt blodtrykk.
Ja, det minst.
Ja.
Ok. Vi er kommet til siste bolk, og det er jo straks sommer. Sommer er den tiden mange av oss har tid til å lese. Så vi tenkte, hvorfor ikke ta en runde rundt i studio. Hva skal vi lese i sommer, eller hva bør lytterne absolutt få med seg? Og jeg har satt som regel at det ikke er lov å velge noe fra Petters forlag.
Petter, det blir jo vanskelig da, hvis du skal innom krimsiden.
Ja. Det blir veldig vanskelig. Så vi får se om du klarer å holde deg. Men Kristin, hva har du tenkt å lese i sommer, eller
at jeg er en person full av ambisjoner, og jeg pleier å være dårlig på gjennomføring når det gjelder lesing, bare å starte med å være ærlig på det da. Men nå har jeg lest Sapien, som jeg synes er fantastisk. Den er midt i Homo Deus, som er oppfølgeren. Den må jeg bli ferdig med, det tror jeg klarer. Og så har jeg store ambisjoner om å lese den Why Democracies Fail, og så har jeg ambisjoner om å lese en boka til han Ronan Farrow, som har kommet ut. Han kommer til årskonferansen i januar, så den må jeg få med meg. Og så har jeg tenkt å lese den der Thinking Fast and Slow med Kahneman. Jeg vet det, det er veldig jeg har veldig lyst til å lese alle de bøkene, og jeg kan si allerede nå jeg kommer ikke til å pløye gjennom dem i løpet av sommeren.
Nei, det er ambisjonen din dette.
Ja, men sånn er jeg hvert år.
Men er det noe krim eller noe som er lett og som ikke er fag, eller bruker du selv sommeren til å jobbe?
Nei, det er ikke jobb da. Altså, jeg synes jo det er interessant da, med de bøkene jeg leser nå, er jo ting jeg synes er kjempeinteressant, så jeg leser ikke krimbøker og sånn egentlig. Det er ikke det at jeg ikke kunne gjort det, men jeg gjør ikke det da. Men jeg leser jo avisen da, altså, sånn det er en grad jeg er lett lesing liksom.
Lise, hva med deg?
Jo, altså, jeg kan gjerne pløye gjennom lett krimme. Gjerne ting som er bare underholdning. Men jeg har en anbefaling. Den er jo kanskje ikke så lett, da.
Det var ingen overraskelse.
Men den er anbefalt for alle, og spesielt alle ledere, tenker jeg. Og det er Olav Lysne på Simula. Han har skrevet bok. En liten lett sak på 125 sider. Jeg har lest den på en natt. Jeg begynte også klart ikke å legge den fremme. Men den har den fengende titelen «The Huawei and Snowden Questions. Can electronic equipment from untrusted vendors be verified? Can an untrusted vendor build trust into electronic equipment?» Det var den fengende titelen.
Petter, du duppa.
Dette er sovemedisin. Men han må lære seg at hvis en titel skal selge...
Han kan ringe Petter og meg, så skal vi hjelpe ham.
Du kan hjelpe ham med titelen. For innholdet. Ja. Det er fantastisk. Ja. Og han har til og med en sånn leserguide for ikke-teknologer. Så han sier du kan lese kapittel 1, 2, 3 og 15.
Men jeg forstår ikke en dritt av.
Poenget. Det handler om elektronikk og bakdøra i elektronikk.
Ja.
Og egentlig
de litt
filosofiske spørsmålene rundt.
For PST advarer jo blant annet mot bruk av Huawei og andre kinesiske teknologiske leverandører.
Så han drar opp det som et eksempel da. Kan du, hvis du er helt avhengig av teknologi, og du er nødt til å få teknologi fra en bestemt leverandør, for det finnes bare én, hva skjer da når den leverandøren har lagt inn en bakdør?
Det er kjempespennende.
Det er faktisk veldig spennende.
Høres ut som en superspennende bok. Må jobbe med titlen, men det kan vi ordne i andre utgaver.
Det fikser dere. Det,
ja. Ja, jeg har en bok til deg.
Ja.
Det er Hedvig Montgomery, skrev Foreldremagi. Ja. Ja, og jeg har faktisk lest boka.
Ja.
Og
det var noen år,
for sent. Det var 20 år for sent. Og mine barn er overrasket. Det heter at leste den. Men jeg kom sent, men når jeg først kom, så kom jeg godt. Men den boka er faktisk oversatt, eller skal bli oversatt og solgt til 20 land. Og det burde vært gitt ut på blå resept. For, sånn som du som har en liten kid nå, bare ta den boka og lesen. Men det er ikke min anbefaling, jeg har anbefaling til deg. For jeg er jo ferdig med min anbefaling, og det er ikke noe sånn at det er fra eget forlag og sånt, men en av de som selger mest i Norge, det er Jørn Lier Horst. Han har laget en ny bok sammen med Thomas Enger. Den heter Nullpunkt og er en krim. Og jeg elsker jo krim. Altså, jeg må ha det, og jeg må ha litt sånn happy ending på krimen da. Det må være helter og sånt nå. Så den vi anbefaler også er en murstein, som jeg har ambisjon om.
Fordi nå har du nevnt to bøker nå, begge er på eget forlag som de ikke fikk
lov. Ja, men derfor tar jeg et annet forlag nå, og det er Ketil Bjørnstad. Han kommer nå med 90-tallet. Dette er mursteinbra bøker, og jeg dreit i 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet så bladde jeg, 90-tallet skal jeg lese. Og jeg fikk boka i går fra Ketil, og jeg tenkte, den skal jeg lese. For det er liksom mitt 10-år. Det var da jeg dro på Interrail, det var liksom, det 10-året det jeg er interessert i.
Det er kult. Ja. Ok, jeg holder på med en bok nå. Det er første bok på lenge jeg har faktisk klart å lese, men den er umulig ikke å lese videre, og det er Tore Kveven, eller Kveven, tror jeg han er en sauebonde som skriver på et litt sånn tungt nynorsk, som jeg i utgangspunktet er litt sånn skeptisk i å lese med et slitent hode på kvelden, men han har skrevet en bok som heter Har jeg mitt lands lov? Fantastisk bok. Og nå i år kom han ut med Når landet mørknar på samlaget. Jeg fikk terningkast 6 overalt. Er en historisk roman. Jeg tror den er helt fantastisk. Har jeg mitt lands lov, som jeg leser nå, den handler om et vikingetokt inn i dypeste Kongo. Det er fantastisk spennende og mørk og vond og fæl. Kan virkelig anbefales. Så den burde du lese. Altså. Det har vært veldig mye fælt denne uka. Men han skriver briljant. Jeg tror han brukte 11 år på å skrive den første boka. Han brukte 7 år på å skrive den neste nå. Ja, håper jeg også. Han er sauebonde, så det kan umulig være et veldig godt yrke sånn økonomisk. Så sats på at den leses og selges godt.
Ukas bær,
ja. Vi har jo snakket mye om kondomer, sædkvalitet.
Ja.
Og det er noen som har vært veldig opptatt av det også i reklamemarkedet, Petter.
Ja, det var vel departementet som kom med en video om...
Nei, ikke departementet. 7-Eleven.
7-Eleven var det kanskje som kom med det. Og de skulle få folk til å bruke mer kondomer.
Ja.
Og jeg synes det er helt fantastisk når jeg så den. Den er humoristisk... på mange måter, overfor noe som er kanskje litt sånn skamfullt noe av det, og språkbruket var friskt.
Ja. Jeg skjønner jo hvorfor du tror det er departementet egentlig, fordi
det er jo helseopplysning.
Det er jo helseopplysning, og de treffer. Har sånne bilder, veldig nasjonalromantiske bilder, ja. Welcome to the land of fjords, and et eller annet record holder of chlamydia. Eller ja.
Men er det riktig at vi er så chlamydia-befengt?
Ja, har ikke peiling, men
veldig. Ja. Lise, veldig bra. Ja.
Norge og Danmark.
Norge,
Danmark og Island, tror jeg, faktisk er blant de verste.
Er vi mer løsslupende enn andre? Har vi mindre kondomkutyme? Hva er
jeg vet ikke om vi skal gå inn i årsakene, men altså, en ting er jo chlamydia. Men ja, jeg tenker lukter Frank Zappa. Okay. Altså, det burde ha vært gonoré, må jeg snakke om. For det virkelig skummelt.
Okay.
Når vi snakket om den der antibiotikaresistensen i sted,
jeg visste det kom nå her på slutten, så skulle vi prøve å slutte litt opp her med noe som var morsomt. Kommer du også med noe nå som er?
Vi hadde to venner fra London på besøk i helgen, og de landet på Gardermoen og så denne reklamen, og de snakket om veldig mye om den. De var helt over seg over det. Så den gjør veldig inntrykk. Den er utrolig fengende.
Modig. modig og kreativt.
Ja, for det jeg synes er best med den, er at den er så modig. Den tør ja. Å, ja. Å sette Norge i en sånn kontrast, da. Land of the Fjords and Chlamydia. Det
er vakkert. Jeg merket at jeg ble litt sånn... Jeg er ikke sikker på om jeg likte helt det med den Chlamydiaen liksom, på, sånn, på nordmenns vegne. Fikk litt sånn stikk i nasjonalhjertet mitt. Men de synes det var bra... Norges reklame og på en måte ja. At vi nettopp den kontrasten
det, 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 det er det Norge skal være
ja. Det er det, for Visit Norway var så kritisk dette,
men vi tar det jo på alvor
fordi jeg tenker heller det ja. Velkommen til et fantastisk vakkert land som tør å snakke om noe så ja. Stigmatiserende sånn som kjønnssykdommer på en så åpen og kul måte
jeg er enig i det, det var kanskje jeg som ikke var fleksibel
kanskje er det alderen.
Ja. Kanskje alderen
jeg er sikker på at barna mine de synes den var kjempemorsom.
Vi skal ta sommerferie, Petter. Det blir jo et, det skal bli deilig å ta ferie, da.
Ja, jeg husker hvordan det var med tre små barn.
Ja, det, min ferie er jo ikke ferie,
nei,
men...
Nei, min ferie blir nok litt annerledes enn din.
Ja, det tror jeg er mer avslappet. Men vi må runde av. Skylde Lise og Kristin en stor takk for at dere stilte opp. Hjertelig god sommertid dere begge, enten dere skal på ferie eller til Harvard. Petter, vi må takke lytterne.
Ja.
Vi har jo fått ganske mange tusen lyttere. Det er superhyggelig.
Ja, og synes jeg er spesielt hyggelig at jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra unge som lytter på oss.
Det er bra.
Ja.
Det er bra. Truls Johansen har produsert sendingen som vanlig. Vi snakkes igjen over sommeren. Ha en strålende sommer.
Ha god sommer.
I dag er det onsdag, og da håper jeg du er klar for et fruktelig godt tilbud fra Bunnpris. Onsdager går vi nemlig helt bananas med 30% på all frukt, unntatt bær, avokado og tomater. Du er hjertelig velkommen til aprikos og mangoe tilbud med fruktonsdag og 30% hver eneste onsdag hos Bunnpris.